Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, selamat datang kembali di podcast Dissecting Money. Kita sudah ada di episode ke-14 yang saya beri judul Getting Married During Residency. Jadi untuk sejawat atau pendengar yang wondering atau berpikir gitu ya selama ini, kalau residen tuh bagaimana ya cara ngatur duitnya kira-kira? Dan terlebih lagi yang tidak kalah penting adalah, kalau misalnya saya nanti memikirkan untuk menikah pada saat residen, gimana dong? Saya kira ini adalah episode yang tepat untuk Anda. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ingatkan lagi untuk jangan lupa cek website di www.dissectingmoney.com. Untuk info aja bahwa kemarin itu saya sempat utak-atik Teams-nya karena bermasalah. Jadi sekarang website-nya punya tampilan baru. So go check it out. Jangan lupa untuk cek juga social media Dissecting Money di Twitter, Instagram, maupun TikTok. Sama semua usernya at Dissecting Money. Kalau ada pertanyaan boleh email saya di editor@dissectingmoney.com. Atau boleh kirim voice note langsung pertanyaannya supaya bisa didengarkan dan di-play di podcast ini. Boleh di speakpipe.com/dissectingmoney. Anyway, untuk para pendengar sekalian, mungkin ada yang lagi mendengarkan ini lagi menuju ke rumah sakit. Atau mungkin lagi hari kebetulan tidak praktek hari ini karena mulai dikurangi atau dibatasi. Saya mau sekali lagi mengingatkan untuk yang masih berjuang di masa-masa sulit di wabah, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tetap semangat dan lebih baik jauhin aja dari dulu media-media dan pemberitaannya karena banyak banget yang gak jelas. Jadi lebih baik kita fokus aja melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya ada yang nyinyir gitu ya di luar sana, banyak yang bilang, ah, dokter itu gak seharusnya dihargai lebih karena mereka sebenarnya udah dapat gaji besar dan lain sebagainya. Diamin aja, itu gak usah dipusingin, cause obviously they don't actually know what we're facing, what we're doing in our daily basis. So, jadi daripada pusing mikirin itu, lebih baik dengerin podcast ini aja. Dan pada podcast kali ini, kita kedatangan seorang tamu, dan beliau merupakan seorang spesialis urologi bernama Dr. Diandra Parikesit, Bachelor of Medical Science, spesialis urologi. Saya nggak akan info beliau praktek di mana, karena nanti saya dikira ngiklanin praktek seorang dokter gitu ya. But I believe the information will be there, so just Google his name up and you'll find it there. So without further ado, here's our conversation.
Okay, so D, welcome to the podcast.
What's up?
Jadi Diandra Parikesit ini adalah, ada cerita lucu sedikit karena dia itu is actually my first friend in med school, gitu ya.
Oh, yes.
Nah, karena bahkan kita ketemu di parkiran, gue masih ingat banget. Jadi belum mulai masuk kelas aja, gue udah kenal Diandra ini duluan.
Kita kenal parkiran karena tempat parkirnya sama mobil waktu itu kan.
Tempat parkirnya sama. Udah gitu clueless, ini benar-benar masuk ke dokteran nih, seriously. Yeah. Long story short, pokoknya ya kita 6 tahun FK bareng, terus internship juga dapat bareng. And masuk residensi beda-beda tipis lah ya kita, walaupun akhirnya jadi seangkatan juga karena ada salah satu dari kita yang bego jadi turun semester. Oke. Anyway, kita masuk ke pembicaraan yang sekarang ini. Jadi funny story, lagi-lagi Diandra ini is actually the first guy who introduced me to the financial world, karena waktu itu dia pertama kali ngomongin reksadana. Dan gue masih inget banget, itu waktu kita lagi tutorial bedah dasar tahun 2014 kalau nggak salah ya. Ya, itu pertama kali gue kenal reksadana karena ya diomongin sama si Diandra ini. Anyway, let's talk about a little bit about background. Lu sendiri dia, gimana menurut lu, how your family's upbringing gitu ya, itu membimbing atau shape your view on money dari dulu sampai sekarang gitu. Kira-kira ada nggak yang lo dapat dari upbringing keluarga?
So, I think kayak keluarga gue agak beda sama keluarganya Jefta. Kayak dulu di podcast sebelumnya Jefta pernah cerita bahwa keluarganya konservatif dan dokter juga. gue sebenarnya agak sedikit unik in a way. Orang tua gue bukan dokter. Actually, my mother is an accountant. Tapi kayaknya pernah dibahas juga di podcast sebelumnya, Dissecting Money, bahwa kayaknya bukan masalah latar belakang dari profesi orang tua kita juga yang mendetermine how they, what's their approach towards money. Gitu. Karena dengerin podcast sebelumnya, gue merefleksikan ke orang tua gue gitu. So, orang tua gue juga bekerja di dunia finance gitu. My mother is an accountant gitu. Tapi nggak pernah juga tuh diajarin, you know, her two cents tuh apa gitu. Triksnya gimana untuk investing segala macam juga nggak pernah diobrolin sama sekali. Gitu.
Yeah.
Jadi dari dulu pun, I think gue malah dapat pertama kali uang jajan itu bisa dibilang itu around SMP. So sebelum dari itu kalau gue butuh sesuatu, gue minta dan gue dibeliin. Jadi uang itu nggak banyak dikasih gitu waktu zaman SD itu, except ya uang makan di sekolah ya, itu pun dikasih per hari gitu. Jadi dikasih, nih uang kamu segini gitu buat hari ini. Gitu.
Tapi gak pernah diajarin
nabung, segala macam, enggak. Dan di luar sekolah, my keperluan itu selalu, kamu butuh apa? Tempat pensil atau tas? Udah dibeliin tas.
Yeah.
Gak pernah dikasih uang, gue ngasih uangnya misalkan, say 10.000, kalau tasnya harganya 8.000, berarti 2.000 bisa di-save. Itu gak pernah. So, I think it's more towards the generation way of thinking dibanding professional background-nya.
I agree. Yeah.
Kalau nabung, dulu pernah dia mention once or twice, nabungnya lebih conventional sih. Kayak deposito, ataupun celengan even. Orang apa kakek nenek sih sebenarnya dulu itu punya celengan buat masing-masing cucunya. Gitu. Jadi kalau ke rumahnya kakek atau nenek, ya saya juga pernah datang ke rumah nenek gue. Itu selalu ada celengan masing-masing. Masing-masing dari kita tuh punya celengan. Nah, terus kita dikasih uang, kalau mau dibawa pulang boleh, atau mau dimasukin ke celengan situ. Kayaknya the extent of my nabung investment lah in a sense dari keluarga gue kurang lebih seperti itu. Dulu nggak tahu kenapa ya, I always found money itu as a I agree on the taboo part gitu. Tapi I always dari dulu sih tahu sih nggak bakal jadi accountant or business atau apa gitu. Kayaknya enggak, itu dari awal kayaknya enggak deh, bukan bagian. Tapi I'm always have a certain attraction to it. Jadi dulu I think SMP atau SMA gitu. Kita lagi jalan-jalan ya, biasalah kalau dulu kan ke mall, mallnya belum banyak sekarang. Terus ke toko buku. Terus toko buku, lihat-lihat, I stumble upon, ya biasa dulu waktu itu kan di depan toko bukunya itu kan selalu yang hits, yang bestseller taruh di depan. Ada buku menarik namanya Rich Dad Poor Dad. Nah itu pertama kali ngeliat, ini apaan sih? Gitu. Terus kita izin lah sama orang tua, boleh nggak beli buku ini? Gitu. Ini buku apaan sih? Gitu. Nggak tahu lah, pokoknya coba aja. Udah akhirnya beli. Ya udah itulah mulai I read on and on gitu, tapi walaupun waktu itu ya mungkin kalau masa SMP atau SMA itu kan too much distraction, jadi nggak sempet actually pernah nyelesain itu buku gitu. Tapi I think I've gone through half or probably more of the book lah gitu. Jadi udah mulai grasp the sense of investasi itu buat someday you don't want to work your entire life, akhirnya gimana caranya kita bisa mensiasati itulah. Dari situ, berangkat dari situ, kayaknya mulai kuliah, udah mulai dapat uang bulanan. Kayak kan bisa dibilang kayak gaji gitu lah. Yang dikasih, kalau if you manage it well, you can get more gitu, tabungan. If you manage it poorly, you will not have anything to invest lah. Misalnya, akhirnya ya, ngatur uang segala macam, nah barulah masuk. Nyari-nyari instrumen, masa uang cuman di deposito doang. Terus, barulah tahu ada namanya reksadana. I think pertama-tama gue masuk reksadana dan mulai coba beli ini, understanding the prospectus sama fund fact sheet itu dulu sama sekali gak pernah dibaca.
Iya, sama sekali.
Pokoknya gue ada uang segini, ini sih gue nggak pakai gitu, it's not my essential money lah gitu, emang ini penting, ya cobalah dengan itu. I think that's
about the same time, sok-sok tahu aja sebenarnya ngobrol-ngobrol sama Jefta. Eh, gue ini kita investasi reksadana gini segala macam. Terus Jefta juga akhirnya terintrik untuk itu, dan kayaknya waktu itu gue nganterin lo yang buka.
Ke salah satu bank. Yeah, terus kata kuncinya waktu itu pokoknya anggap aja duit lupa lah gitu. And then I actually forgot about it sampai akhirnya lulus resident. Anyway, jadi sebenarnya ada beberapa poin nih dari tadi cerita lo ya. Yang pertama mengenai keluarga itu seringkali pikir uang itu tabu ya. Cuma menurut gue sih, gue jadi kepikiran gitu ya setelah ngobrol sama lo tuh, mungkin ya sebenarnya orang tua kita tuh juga mau ngejaga kita gitu. Jadi mereka sengaja nggak mau ngomongin uang supaya kita nggak khawatir gitu kan. Dan supaya kita juga, makanya tadi dikasih duit jajannya dipirit-pirit ya, supaya kita bisa belajar hidup dengan seadanya. Ya, ada bagusnya juga lah menurut gue.
Yeah, there's always two sides of the coin kan.
Ya, tapi sayangnya adalah di fakultas kedokteran pun nggak diajarin sama sekali. Akhirnya ya, menurut gue tuh lu udah bagus banget tuh, Di, karena you actually stumbled upon a finance book gitu ya. Padahal kalau gue...
I didn't know what was it.
Iya, dan gue sendiri dulu tuh benar-benar frowned upon kalau misalnya lihat buku keuangan tuh kayak ini ya, duniawi banget sih, maksudnya ngapain baca-baca buku gini gitu. Padahal sebenarnya it's not actually half bad. Dan yang ketiga mengenai buku Rich Dad Poor Dad tuh, kebetulan blog post yang terakhir tuh gue baru post tentang buku itu gitu. Jadi ya
I read about it. Yep.
Ya ada sedikit plus dan minusnya. Cuma nevertheless itu adalah it's a good place to start menurut gue sih. Anyway, terus next question. Kita kan bisa dibilang mulai residensi kurang lebih umurnya sama, dan ya menjalaninya sama-sama lah ya gitu ya. Menurut lu nih, karena ini banyak juga ditanyain sama teman-teman kita sejawat sama pendengar yang belum masuk spesialis, mereka tuh penasaran gitu loh. Kira-kira apa sih yang berbeda terkait dengan pengaturan keuangan pada saat kita jadi resident nih? Kan lu waktu jadi resident urologi, kira-kira apa yang perlu diperhatikan mengenai manajemen keuangan pas resident?
I think yang pertama yang gue setuju banget sama mungkin udah pernah dibahas juga di Dissecting Money sama Jefta juga, sebenarnya tujuannya dulu sih untuk nabung atau invest itu pertama kali yang kita perlu adalah tujuan menabung. Which gue dulu pertama-tama, to be honest, I don't have that. Gue nggak punya tujuan menabung karena juga mungkin bacaannya kurang, jadi nggak tahu step by stepnya gimana gitu.
Yeah.
Jadi dulu gue nggak punya tujuan, tapi gue mikir dibanding gue nggak nabung sama sekali, mendingan gue nabung gitu. Walaupun I don't know what's this for gitu. Apa suatu hari gue akan beli mobil baru dengan ini? Apa suatu hari gue akan beli something gitu? I don't know. Tapi waktu itu hanya pemikirannya, udah pokoknya nabung aja. Any nabung is better than no nabung lah. Gue tuh mikirnya gitu. Nah, setelah itu yang I said before, kita udah dapat apa namanya income lah, bisa dibilang gaji. Dan dulu di rumah sakit gue waktu residen itu kita dapat yang namanya remun, walaupun ya sekali-sekali dapat gitu, tapi itu gue ngerasanya kayak uang yang nggak ada di luar bulanan lo, tapi lo dapat itu uang. So I treat it as an extra money. Jadi ada juga sebagian gue tabung, sebagian ya kita beli something yang membuat kita senang lah. So, dan waktu residen juga gue mulai awal resident itu enggak, gue awal resident itu masih sama orang tua gitu ya. Setelah itu baru ngerasa wah ini udah mungkin ada stasenya yang berat atau segala macem, jadi kayak nggak bisa nih kalau harus bolak-balik rumah sama kuliah gitu, sama rumah sakit. Jadi waktu itu akhirnya mengajukan, nah gue sama orang tua itu selalu diajarin juga, if you want to pitch something gitu, give me the numbers gitu ya. Mungkin orang tua gue karena ibu gue account gitu. Give me the numbers gitu, jadi harus ada sheetnya. Pokoknya gue setiap bulan buat apa namanya makan butuh segini, kalau di luar nggak sama orang tua ya, makan butuh segini, tempat tinggal segini, listrik, air, misalkan mobil, parkir, bensin, itu di sheet, di Excel gitu.
Wow, that's actually good man. Gue baru tahu.
Abis itu diajukan lah gitu, kayak proposal lah gitu, diajukan ke orang tua gue. Dari situ bisa ada apa ya, ada tawar menawarnya dari situlah. Di situ juga gue belajar markup dari situ. Wah, kalau gue pas-pasin gue lebihnya nih gitu, tambahinlah 10%. Nanti ada yang ditujuin, ada yang enggak. Ya itu mungkin gue diajarin awal tuh sama orang tua gue secara nggak langsung ya. Oke, akhirnya disetujuin budget untuk itu. Jadi ya udahlah, barulah gue mulai tinggal sendiri gitu. Dan I manage my own money. Dan dari situ baru kerasa benar-benar bahwa oke, kalau gue makan menghemat dari itu, atau bisa masak sendiri even gitu, kayak waktu internship dulu itu jauh lebih neken kan. Uangnya itu buat apa? Bung lagi. Iya, pelan-pelan dari situ ya. Mungkin kan nggak ada kerjaan sampingan, nggak ada apa. Jadi dulu sih, waktu resident sih kurang lebih kayak gitu. Manage it. I think it's quite simple. Tapi gue juga orangnya kalau misalkan if you have something new gitu, gue akan cari tahu dulu. Ya waktu itu juga cara membudgetinnya mulainya itu gue ngikutin yang 50-30-20 itu.
Iya.
I got it.
I think that's a really good point though. I mean, menurut gue nggak banyak di luar sana dan gue termasuk yang nggak melakukan itu gitu, bahwa that sheet tadi yang lo dalam tanda kutip ajukan ke nyokap gitu ya, itu tuh nggak banyak yang melakukan gitu. Jadi resident tuh nggak banyak yang actually track pengeluarannya, dia berapa per bulan, kemudian dia mau dapat allowance-nya berapa per bulan. Menurut gue sih maybe less than 10% of residents do that gitu. I think it's a really good idea bahwa ya lu udah harus mulai budgeting sebenarnya dari resident.
Yep.
Gitu. Terus tadi another good point that you talked about itu adalah yang menetapkan tujuan dulu. Dan seringkali kita itu nggak punya itu tadi, exactly yang lu bilang, karena kita bacanya kurang. Dan dokter tuh atau resident lah ya, pokoknya kita di dalam pembelajaran seringkali udah capek duluan, udah capek dengan segala macam yang kita hadapin di sekolah, akhirnya boro-boro mau baca tentang finance gitu kan. Padahal menurut gue it's a really good place to start, bahkan harusnya sejak mahasiswa. Anyway, kalau misalnya gue boleh tanya ini di sekarang ini, gambaran kasar portfolio investasi lu sekarang gimana?
Gua mulai dulu actually yang kita pertama kali buka reksadana itu, Jeff.
Gua lupa
sama sekali itu ada. Sampai akhirnya nikah tapi sama-sama resident, jadi kita juga nggak terlalu mikirin lah mengenai financial ini. Begitu lulus baru kita sama-sama udah lulus, kita sama-sama udah penghasilan. Ini kita mau apain nih penghasilannya gitu. We have to have a future. Kita nanti akan harus punya rumah sendiri, transport sendiri, anak harus sekolah segala macam. I think it's best walaupun kita sebenarnya udah telat banget kan, Jeff. Kita lulus spesialis itu kita mulai mikirin ini sebenarnya telat banget. Teman-teman SMA kita mungkin udah jadi manager, udah punya rumah, udah segala macam lah gitu. Sebenarnya kayak mesin diesel gitu, gue selalu ngeliatnya sih. Panasnya lama, tapi kalau udah panas ya panasnya lama juga. Baru situ gue mulai ngobrol. Gue punya pendapatan sekian, dan ini gue penting banget lu obrolin sama your spouse gitu, istri atau suami gitu. Itu harus banget diobrolin bahwa gue punya ini. Gue sih sama sekali nggak gue kurangin satu rupiah pun. Penghasilan gue sebulan segini. Saya juga penghasilan gue sebulan. Dari sini kita kita sebelumnya ngitung budget dulu, karena kan dulu waktu masih single gue tahu kebutuhan gue sebulan berapa, tapi udah nikah kan sekarang kita harus buat budget baru. So we did that, kita ngitung think about 2 months gitu, kalau nggak salah pengeluaran kita semua kita tulis semua, and then we come up with a number gitu. Pertama kali target gue adalah dana darurat dulu. Itu harus gue terpenuhi. Waktu itu gue masih targetnya 3 bulan. So we did that. Baru setelah itu, kita diversify nih. Investasi buat masa depannya ini, pembagiannya gimana. Kalau my wife sih sebenarnya lebih, kayak gini-gini dia lebih nyerahin ke gue gitu. Pokoknya gue urusan rumah sama anak, yang kayak gini-gini lu aja deh.
Sama persis.
Tapi gue bilang, untuk keputusan big decisions, yang smaller decisions, ini masuk ini kemana segala macam, mungkin gue akan I'll do that on my own, atau gue cari info dulu, gue akan ngobrol sama Jeffta segala macam. Tapi for big investments, gue akan pasti ngobrol sama dia. Ya udah, kita udah dapat dana darurat, nah sekarang kita baru mulai investasi. Actually, baru awal 2020 ini deh, baru actually kita dapat dana darurat udah jadi, kita sekarang mulai investasi. Nah, kalau portfolio gue sendiri, gue karena mikirnya jangka panjang, banyak saham-saham lucu sebenarnya, sama reksadana saham.
Okay.
Mostly di situ. Terus, gue mencoba mengupdate diri gue sendiri dengan info-info terakhir, dengan current situations di market, di finance, you know, listen to webinars. Kalau sekarang, dulu gue masih sempat datang ke seminar-seminar finance. Kadang-kadang gue ajak istri, kadang-kadang gue sendiri. Gitu. Just to know orang tuh kayak gimana sih ngatur duitnya gitu. Itu aja sih. Dan juga nonton YouTube, segala macem. Nah, dulu waktu awal-awal nikah, istri juga kebetulan punya apartemen yang dekat rumah sakit waktu itu gitu. Terus ada unit, terus gue bilang gitu, ini kan ada apa kain, apa kita nggak sewain aja gitu. Yes, kita udah nggak ninggalin a year gitulah. Akhirnya lah sekarang generating passive income jadinya for us. Jadi coba mendiversify itu juga sih, dan sempat juga, nah itu mungkin bagusnya atau baiknya ngobrol sama banyak teman gitu yang punya pandangan macam-macam. Temen gue juga ada salah satunya yang punya kerja sebagai manajer di salah satu bank gitu. Dia bilang ya barulah gue kenal akhir-akhir dengan P2P lending. Jadi mencoba bagi-bagi ya, mendiversify portfolionya itu. Tapi mostly kalau gue perhatiin sekarang emang gue nggak ada yang short term gitu. Jadi semuanya memang gue masuknya ke long term.
Oke. Ya, ya, jadi masuk akal lah. Jadi karena long terms, jadi mayoritas di stocks gitu kan, either pegang individual stocks atau reksadana saham. Anyway, untuk bonds, jadi lo sama sekali nggak pegang nih sementara nih?
Bonds sama sekali gue nggak pegang.
Oke, okay, I see. Ya, yeah, oke, okay, mirip-mirip lah. Karena gue juga mulai di usia 30-an, dan menurut gue tabungan tuh pasti untuk dana pensiun. Jadi gue sekarang portfolio gue adalah 90% stocks, 10% bonds. Jadi kayaknya memang kalau misalnya di awal dan untuk jangka panjang, kita emang harus agresif di saham menurut gue. Anyway, menurut gue bagus banget poin yang lu bilang bahwa jangan lupa kalau misalnya udah nikah gitu ya, keuangan itu adalah sesuatu yang harus didiskusikan sama suami istri. Artinya semua income dari masing-masing itu harus masuk satu pot dulu, baru kemudian diatur bareng-bareng gitu. Walaupun misalnya kesepakatan yang dicapai tadi, kayak tadi kita gitu. Oke, yang lebih banyak ngatur si suami atau si istri. Tapi nevertheless, duduk di meja barengnya pas awal itu menurut gue sih tetap harus ada ya.
Menurut gue, you have to put everything on the table. Duduk bareng, kayak ground zero-nya lo harus tentuin di situ gitu. Dan gue actually, ya karena mungkin gue udah biasa sama orang tua gue, if waktu dulu mobil pun kayak gitu, I have to make a spreadsheet lah, pengajuannya itu lah. Jadi gue pun sama istri kemarin kayak gitu. Jadi gue buat spreadsheet gitu, gue list nih kebutuhannya segini, kita mau target untuk berapa tahun ini, sehingga kita butuh tabungan berapa sebulan, kita butuh investasi berapa sebulan. Ya itu, kita obrolin di situ, ya mungkin istri punya point of view sendiri dan dia punya input ke situ ya segala macam. Jadi menurut gue when it comes to working your personal finance gitu, sebenarnya sih nggak ada aturan yang baku ya. Apalagi kalau udah menikah, pasti everything you have to sit down and talk to gitu. Walaupun ada pakem-pakemnya, tapi menurut gue how you mengelola keuangan itu harus diobrolin.
Nah, mumpung lagi ngomongin ini nih, kita berdua nih kan sama-sama orang yang nikah pada saat masih resident. Dan banyak yang wondering if that's the right step to take gitu. Nah, lo ada pendapat nggak mengenai hal ini?
Kayaknya kalau itu bisa dilihat dari banyak sisi sih sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai moral support sih, iya. Karena ya pastilah lu apa ya, you need the moral support gitu untuk melewati something significant in your life gitu. Itu kan life changing itu prosesnya. Dan juga enggak, pastilah enggak ada yang bilang selama resident itu mudah pasti gitu.
Jadi, exactly.
I think the support system you need. Financially menurut gua it's a responsible thing to do, karena jujur kalau lu udah menikah itu expense-nya itu buat living aja, expense-nya itu jauh lebih rendah gitu. Untuk lo tinggalnya, untuk kalau lo kan pasti tinggal bareng lah gitu, in a apartemen atau apa, menurut gue itu jauh lebih murah. Makanan juga lo pasti lebih masak sendiri segala macam. So, I think financially juga it's a wise and responsible thing to do. Cuman ya, balik lagi kalau misalkan ngomongin each other gitu, apa misalkan kalau gue dan lo juga sama si Jeff, kita kan sama-sama nikah sama sama-sama resident juga.
Oh iya iya benar-benar lupa tadi itu harus dikasih tahu ya.
Nah kalau yang misalkan if you married to a non medical person gitu, si yang penting dari awal adalah inform consent sih menurut. Agak iya agak susahnya buat cowok karena gini, resident itu banyak yang masih mikir, even my parents mikir bahwa resident itu bekerja dan you got good money out of it. Gitu. Mungkin mereka reflect-nya dari luar negeri. Gitu. Luar negeri, of course, presiden itu nggak banyak jumlahnya. You get salary yang cukup lah, gitu.
Mm-hmm.
Apa namanya, per tahun, gitu. Nah, ini intermezzo dikit aja. Gue pernah ngobrol sama presiden di Australia. Dari gajinya dia itu, dia bisa ngebawa istrinya jalan-jalan ke Eropa. Ini dia di Australia. Dia jalan-jalan ke Eropa setahun minimal sekali.
Gila-gila ya.
Ya, jadi financially mungkin orang awam yang nggak tahu gitu, lihatnya bahwa presiden itu adalah bekerja dan gajinya besar. Itu juga harus diinform consent dari awal bahwa it's not like that. Agak ada timbal baliknya nih. Gitu. On this point in my life, mungkin harus istri yang menanggung suaminya dulu, dan suatu hari I'll return that multiple times, hopefully. Jadi, menurut gue itu inform consent itu penting sekali dikasih ke calon pasangannya.
Ya, yeah, oke. Okay. Yeah, I think it's a good point. Bahwa menurut gue kalau misalnya sama-sama dari dunia kedokteran, sama-sama resident itu, hampir pasti lah menurut gue, hampir pasti lu harus punya keluarga atau orang tua yang masih sanggup ngidupin lu gitu. It's a must gitu. Tapi it's a good point, karena tadi gue juga gak mikir bahwa gak semua orang sama kayak kita gitu. Tapi untuk yang non-medical personnel, ya itu udah harus inform consent, dan menurut gue harus bisa si spouse-nya ini siap untuk menopang gitu. Iya yeah, kan? Karena kita jadi resident, we barely have time for ourselves. Pulang kadang-kadang yang ada malah bawa masalah gitu, bukan bawa uang. Ya, jadi spouse-nya ini benar-benar harus siap secara mental, fisik, dan bahkan secara keuangan untuk mensupport si seseorang yang lagi jadi resident itu. Menurut gue sih itu. Jadi, kalau ada yang mempertimbangkan untuk married pada saat resident, ya inilah sedikit points dari kita. Yeah, I think that's it. More or less yang mau gue bahas. Is there anything that you would like to ask, bro?
Mungkin tambahan aja sedikit sih. I found finance itu apa a lot like medicine. Pakem-pakemnya sih sama, banyak yang sama. Mungkin guideline tahun ini, guideline tahun depan, more or less sih sama lah isinya. Tapi ada certain tools, ada certain
instruments.
Yeah. Instruments, ya, yang baru gitu dan always ever changing gitu. Kalau if you're interested in, if you have the same interest in finance as Jeff gitu. Gue sih mencoba pertama kali Jeff sang buat blog ini sih gue luar biasa banget. Gue nggak pernah punya the courage of actually stepping into this. Gitu. Jadi menurut gue sih bravo lah buat Jeff tak. Tapi kalau misalnya if you have that same passion about finance as you have for medicine, harus selalu update your knowledge, selalu ngelihat keadaan. Jadi harus up to date dengan berita, harus up to date dengan lihat market. Kalau mau upgrade yourself with seminars, webinars, even segampang nonton YouTube, you click on like apa any misalkan financial planning, investment atau apa segala macam itu banyak banget. Dan yang terakhir menurut gue sih it's all summed up anyway di blognya Jefta dari Second Money, so why wouldn't you, you know, read more about it di blognya itu gitu. So bravo aja.
Okay, thank you banget bro. I'm really glad kalau misalnya memang benar-benar ada yang menganggap itu bermanfaat gitu ya, dan ya sama sih, gue juga awal-awal masih nggak berani sebenarnya, ya siapa sih yang mau dengerin gue gitu. Cuma surprisingly nih, salah satu karena gue ngobrol sama lu juga di baru ternyata kalau ngomongin ini ternyata banyak gitu yang tertarik. Cuma ya itu lagi, karena tadi kita sering kali ngomong keuangan itu tabu, jadinya orang nggak ngomongin. Padahal kalau misalnya didiskusikan, we can actually make it make sense dan make it easier gitu ya, bisa dicerna. Jadi I think for all doctors out there, bahkan mahasiswa gitu ya, you should start looking into finance. Dan menurut gue ya tadi kayak Diandra bilang, lu bisa belajar kedokteran, nggak mungkin lah lu nggak bisa belajar finance. But the problem is itu harus dipelajari gitu, nggak mungkin lu bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ngerti. So I think that's it for our conversation, for our episode here in a nutshell. Thanks for being on the podcast, bro.
No problem, no problem sekali. Glad to be here.
So there you go, sedikit yang bisa kita bahas mengenai residensi, bagaimana cara mengatur keuangan selagi menjadi residen, dan apa sih yang kira-kira mesti dipikirkan kalau mau menikah pada saat masa residensi. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan perspektif tertentu untuk sejawat dan pendengar sekalian. Dan kalau sejawat dan pendengar memiliki pertanyaan, komentar, ataupun saran, bisa kirimkan melalui email ke editor@dissectingmoney.com atau boleh langsung kirim voice note ke speakpipe.com/dissectingmoney. Atau kalau buka website di www.dissectingmoney.com, tinggal pilih di sebelah kanan bawah ada icon chat untuk Telegram atau WhatsApp yang langsung japri ke saya. Okay then, see you at the next podcast episode. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.